This is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni siku ya Ijumaa. Hapa saa za Washington ni saa 2:30 za asubuhi, saa za Washington DC zikiwa 10:30 jioni Afrika Mashariki. Imani yangu ni kwamba mambo yanakwenda vizuri kabisa, na mimi jina langu Harrison Kamau.
Bila shaka mzee wa kazi yuko ndani ya nyumba akishirikiana na Kamau. Langu jina Sunday Shomari, msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine tena ya Ijumaa, wengine kama wanaita furahi day, yani pale Ijumaa wiki nzima mambo yameenda, ikifika leo sasa
ni kufurahia.
Na wengine kwenda kwenye swala, kupata swala na nini, unawaambia Ijumaa barak wale wote ambao leo wamekwenda kupata swala na kufurahi siku hii ya Ijumaa. Mambo safi kabisa ndani ya studio. Tuko vizuri Kamao, kama umeona hali ya hewa Kamao leo vipi? Umefurahi kidogo
kutoka ndani ya nyumba? Imekuwa ni poa sana, na ukumbuke kwamba hii ni Ijumaa ya kwanza ya mwaka pia.
Ehe, Ijumaa ya kwanza 2023 imeanza vizuri. Hakuna baridi kali ya Januari ambayo inapigaga watu huko Marekani.
Sawa.
Hasa Washington DC.
Sawa. Huenda imeanza vizuri, na kweli tunatakia mwaka wote uwe na mema. Lakini pia kuna ripoti ambazo pia zinahuzunisha kila uchao, na tunaziangalia. Mwaka umeanza kwa njia ambayo pia ina majonzi katika baadhi ya sehemu, na tutaangalia kuhusu mauaji huko nchini Kenya yanayoripotiwa kila uchao, na vile vile mauaji pia ambayo yanaonekana yameegemea upande wa jinsia au mapenzi ya jinsia moja, ambalo ni jambo ambalo limekuwa na utata na kuibua mjadala mkubwa sana nchini Kenya na kwingineko pia katika mataifa ya Afrika.
Bila shaka kama vile umeshaona kama mambo ya mashindano ya soka, umepiga mashindano ya soka, unajua mpira unavyopigwa kule Zanzibar, ushafika kwa Zanzibar kama
Afrika kwa mawazo pia
na Zanzibar visa, kuna kitu kinaitwa Mapinduzi Cup. Mapinduzi Cup ni mashindano mazuri yanayokutanisha timu za Zanzibar na bara na hata kutoka nje ya eneo hilo, yanaridima kule Zanzibar. Wachambuzi nao wanazungumzia kuhusu hilo. Je, wanasemaje wachambuzi?
Ushindani uwanjani umeongezeka na timu za Zanzibar kidogo zimeonekana kuimarika. Huenda timu ya bara ambayo sio Simba wala Yanga ikabeba, lakini inawezekana timu ya Zanzibar ikaingia finali au ikiwezekana pia kubeba kombe hilo.
Basi ni vidokezo tu vya baadhi tulionayo, tukiwa pia na yaliyotanda kwenye mitandao ya kijamii. Swali la leo, muziki kama ilivyoanda ndani ya VOA, na vile vile masuala ya burudani na spoti tukifunga juma. Basi yote hayo na kuomba ubaki pale, tutembee pamoja ndani ya VOA Express, na mengi tutadijujuza tu. Lakini kwanza kabisa tuendelee nchini Kenya, ambapo mauaji miongoni mwa vijana yameendelea kuripotiwa, na kisa cha karibu kabisa ni hapo jana ambacho mwanafasheni ambaye ni mwanamitindo na anayesemekana pia kuwa mwanaharakati wa haki za wapenzi wa jinsia moja amepatikana akiwa ameuawa, au mwili wake kupatikana ndani ya boksi kando ya barabara. Namzungumzia Edwin Chiloba, ambaye kweli vyombo vya habari na mitandao ya kijamii namzungumzia sana nchini Kenya. Sasa shida ni kwamba uchunguzi unapoendelea, kuna mengi yanayozungumzwa, ikisemekana kwamba takriban mwezi mmoja uliopita pia alishambuliwa na watu waliokuwa na chuki dhidi ya wapenzi wa jinsia moja. Sasa hili ni swala ambalo kweli lina utata mkubwa, na hasa katika mataifa ya Kiafrika. Lakini katika kuangalia mambo yanavyochukuliwa, sitaki tu nizungumze peke yangu, ningetaka nizungumze naye Silas Kentonja akiwa Nairobi. Silas, je, wewe kwa maoni yako swala hili umelichukulia vipi kama Mkenya?
Katika sheria zote zilizowekwa na hata imani za na tamaduni na za kidini pia, hakuna hali yoyote inakubali mwandamo yoyote kupoteza maisha kwa njia yoyote hiyo, kwa msingi wa ubaguzi wa rangi au kwa njia yoyote. Hivyo basi kuna mwandamo yoyote yafaa kupoteza maisha, na fikiria ni kinyume na sheria na pia tamaduni za Kiafrika. So, kwa upande wangu, msimamo wangu ni kwamba naamini hakuna mwandamo yafaa kupoteza maisha yake kwa njia yoyote ile, bila serikali kujilika ama vyombo ambavyo vinafaa kushughulikia swala kama hili.
Asante sana, nimekusikia Ntonja ukisema kwamba hakuna binadamu mwenye haki ya kumtoa mwingine uhai, iwe msimamo wake ni upi au tofauti ni zipi. Kabisa, kamwe hakuna binadamu mwenye ruhusa ya kumuumiza au hata kumdhuru au kumuua mwenzake. Lakini je, nini unafikiri kimechochea zaidi hali inayoshuhudiwa, basi mauaji yakiwa yamezidi sana, hasa miongoni mwa vijana? Nini unafikiri kinaendelea, nini kibaya?
Swala la mapenzi na watu kuuana kwa sababu ya kimapenzi, nafikiria limefika kiwango kingine, kwa sababu tumepoteza ile hali tulikuwa nayo mbeleni, maadili mahusiano na ya kindoa ama mapenzi sio yale tulikuwa nayo mbeleni ambayo yalikuwa yanaongozwa na masiko ya kijamii kwa familia mbili husika. Imegeuzwa kuwa ni kwamba wahusika wawili wana interesi zao, wana masilahi yao ambao wanalinda, wengine wanafuatilia upande wa mali ama mali ya kidunia ama fedha ama rasilimali zile mtu ako nazo. Basi mmoja yule atapata amekosewa, unaona, wanaelekea pandio kwa sababu mahusiano yao yaongozi na misingi ya dini ama misingi ile ilikuwa inaongoza zamani ya katika kujua njia zetu za kujiongoza. Na wakati tumewacha zile tamaduni pia tumepata njia zingine za kidini za kujiongoza. Hivyo basi sasa generation ambayo tuko nayo imekuwa haiongozi na njia za kitamaduni au kidini au msingi wote. Hivyo basi na wanaangukia kuvunja sheria na kuanguka katika mtego wa mauaji.
Asante sana Silas Kentonja ukizungumza na VOA Express ukiwa jijini Nairobi.
Koningana tena monio.
Nani angu?
Jizo.
Awilo Lungumba.
Maboko, maboko, msikilizaji hayo, Milayi, si mwingine huyo msikilizaji mzee wa kazi, Awilo Longomba. Kama unamsikia kama usuta kiimba ni yei, yei, yei. Lazima apige kelele, lakini akiwa na kijana mtogo, Inos B. Unasema?
Lakini mpangilio ni sawa.
Kabisa, yuko vizuri. Kwa sababu kama lazima uambie, huyu mtu amekaa miongo mingapi sasa? Zaidi ya miongo
kwenye muziki, kwenye game.
Game, tangu miaka ya 90, mpaka leo.
Na ako vizuri
sana. Na yuko vizuri. Kwa hiyo sio mchezo, lazima mheshimu mzee wewe Longomba vitu ambavyo anaendelea kuvifanya.
Vitu vikubwa na kukaribisha kuleta mambo ya mapinduzi.
Mambo ya sporti, sporti.
Mambo ya sporti. Super. Kuna nini?
Bila shaka kama ulivyosema Mapinduzi Cup, hii ni michuano maarufu sana kule visiwani Zanzibar, ikiwa na maana ya kwamba inatambua yale mapinduzi ya Zanzibar. Basi mapinduzi haya au Mapinduzi Cup ni mashindano ambayo yameundwa na shirikisho la soka la Zanzibar kuadhimisha siku ya mapinduzi ambayo huadhimishwa kila mwaka tarehe 12 ya Januari. Na toleo lake la kwanza lilianza 98, lakini hata hivyo huchezwa katika vilabu vya Zanzibar pamoja na kutoka upande wa Tanzania bara. Lakini tangu mwaka 2013 wamekuwa wakialika vilabu vingine kutoka vile Kenya, Uganda vinashiriki mashindano haya. Basi tunaye mwandishi nguli na mchambuzi wa michezo kutoka Global Publishers, Saleh Ali au Jembe. Tupe tathmini yako mwaka huu ya Kombe la Mapinduzi mpaka sasa ikoje?
Michuano hii naiona imeanza vizuri. Imekuwa ni michuano ambayo naiona ina vitu kama vitatu hivi tofauti vinaweza vikajitokeza kwa msimu huu na vingine vimeshaanza. Kwanza naona ni michuano ambayo inaweza ikiwezekana kabisa vigogo Yanga na Simba ni tayari wameshatolewa na wamevuliwa ubingwa kwenye mechi ya kwanza tu, lakini Yanga pia nawaona na wenyewe wanavyokwenda huenda wakatolewa pia. Kabaki watu ambao sio Simba wala Yanga, lakini inawezekana ikawa ndio michuano ambayo ikachukua tena timu nyingine, either ni Azam au timu nyingine kutoka bara, mfano Singida Big Stars au Namungo. Lakini sivyo, ni michuano ambayo huenda tukaiona saa zingine timu ya Zanzibar ikifika finali. Imekuwa ni muda mrefu sana kuona timu za Zanzibar zikifika finali, lakini safari hii kwa hali inavyokwenda inawezekana kabisa timu moja ya Zanzibar ikafika finali. Sijui kuna swala la kuchukua.
Je, unavyoona ushindani ukoje mwaka huu ukilinganisha na miaka mingine?
Naiona ni michuano ambayo kidogo imewachanganya wengi, kwa sababu pia utaona wakati Simba wanakwenda kucheza mechi ya kwanza, walipofungwa mechi ya kwanza wakawa wametoka. Zamani walizoea timu katika kundi zinakuwa ni nne, kwa kila timu inacheza michezo mitatu. Hata ukipoteza mchezo mmoja unaweza kujirekebisha kwenye ile miwili. Lakini kwa Simba sasa hivi umeona kila kundi lina timu tatu. Simba wakati wanakwenda kucheza na Mlandege walijikuta tayari baada ya kufungwa wamebaki hawana point, wakati Mlandege wamefikisha pointi 4, na Simba hata wakienda kucheza mchezo wa mwisho wasingeweza kufuzu. Kwa hiyo mabadiliko ya mfumo pia haya yameleta aina tofauti kidogo ni, lakini ushindani uwanjani umeongezeka na timu za Zanzibar kidogo zimeonekana kuimarika, na zinaonekana kabisa zimefanya kufanya vizuri. Kwa hiyo acha tuone tukiingia kwenye hatua ya mtoano, huenda kuna vitu vitabadilika, lakini kama nilivyokuambia, huenda timu ya bara ambayo sio Simba wala Yanga ikabeba, lakini inawezekana timu ya Zanzibar ikaingia finali au ikiwezekana pia kubeba kombe hilo.
Bila shaka Sale Ali Jembe, Mapinduzi Cup mwaka huu inaonekana mambo yake yako kweli tofauti. Basi nikushukuru sana kutoka Global Publishers, washirika wetu, kuzungumza na VOA Express moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Na msikilizaji sawa, basi matangazo haya pia na kupitia Dodoma FM kule Tanzania, hali kadhalika Nuru FM kule Iringa, KFM Songea, Hits FM kule visiwani Zanzibar, Voice of Africa ya Korogwe, kule DRC utatupata RNA, Baraka, Radio Manyema number A kule Kindu, Radio Rakumbu na Ghana, Radio Malaika na Radio Dynamic kote, bila kusahau kule Lubumbashi, Live HD Radio Kalwezi na Radio Baraka maeneo ya Baraka, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com.
Mwanamke wa Australia ambaye ameshtakiwa kwa kuingia kwa hiari kwenye eneo linalodhibitiwa na kundi la Islamic State nchini Syria ameachiliwa kwa dhamana mapema leo na mahakama ya Australia, wakati kukiwa na mjadala mkubwa wa iwapo ana hatari yoyote ya kiusalama katika jamii. Mariam Radi mwenye umri wa miaka 31 ni baadhi ya wanawake kadhaa ambao waume zao waliuawa au kufungwa jela baada ya kujiunga na Islamic State. Polisi wanasema kwamba Mariam Rad mwaka 2014 aliamua kusafiri hadi Mashariki ya Kati ili kuungana na mumewe licha ya kufahamu kwamba alikuwa akijihusisha kwenye shughuli za kigaidi.
Mwili wa mwanaharakati wa haki za wapenzi wa jinsia moja nchini Kenya, Edwin Chiloba, umepatikana ndani ya sanduku lililoachwa kando ya barabara kwenye kaunti ya Uasin Gishu kaskazini mwa nchi. Dereva mmoja wa pikipiki ameliambia shirika la habari la AP kwamba gari ambalo halikuwa na nambari za usajili lilionekana likiangusha sanduku hilo. Baadaye polisi walithibitisha kwamba mwili huo ulikuwa wa Chiloba, ambaye pia alikuwa mwanamitindo, bila kueleza kilichosababisha kifo chake. Shirika la kimataifa la haki za wapenzi wa jinsia moja LGBTQ la Human Dignity Trust limesema kwamba Kenya hairuhusu wapenzi wa jinsia moja harakati kati ya wanaume, na kwamba anayepatikana huenda akapewa hukumu ya hadi miaka 14 jela.
Mvua kubwa kutokana na kimbunga kaskazini mwa jimbo la California Alhamisi zimesababisha vifo vya watu wawili, akiwemo mtoto aliyekufa baada ya nyumba yao kuangukiwa na mti. Hali hiyo ya hewa pia inasababisha maelfu ya watu kubaki bila umeme pamoja na mafuriko kwenye maeneo yaliyopo karibu na ufukwe. Kimbunga hicho kilichopewa jina la Pineapple Express kilianzia Hawaii kuelekea ufukwe wa magharibi mwa Marekani, wakati kikizunguka na kusababisha upepo unaofahamika kama bomb cyclone. Mji wa San Francisco ulishuhudia upepo wenye kasi ya zaidi ya kilomita 160 kwa saa, huku zaidi ya safari 70 za ndege zikisitishwa.
Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema leo kwamba wapiganaji kutoka Jamhuri ya Watu wa Luhansk na Donetsk nchini Ukraine waliunganishwa rasmi Desemba 31 na jeshi la Russia linalopigana nchini humo. Luhansk na Donetsk ni mikoa ambayo inatambuliwa kimataifa kuwa sehemu ya Ukraine. Russia yadai kwamba mikoa hiyo ni sehemu ya taifa lake kutokana na kura ya maoni iliyopigwa Septemba 2022, ripoti hiyo imeongeza. Tangu mwaka 2014, Russia imekuwa ikidhibiti maeneo hayo, japo sio moja kwa moja.
Zia kuboneka kubona kanukunda niza kubabara ase unanitesa.
Let's get it.
Ufitukunukora bilibili unsigaburiburi
Namera nkukubiswa inkoni iyo nkoni intera pati I see and I feel ya I need your papi ya Oh yeah always on the kana ngenda kwiyegurira I see and I feel ya I need your papi ya Baby, Chani da da dio. If you see more, we're dancing up in sugar. Chani da da dio. Nari ranga kwando zemotio. Oh my baby, Chani da da dio. If you see more, we're dancing up in sugar. Chaka kuchana na nubira kwa mnira shaka kuyikoma Irunguri rampu mijesi nita yeko gishu wunyene yetepana Papi yo mami yo mami yo papi Kipi ma papi yo papi yo papi Kenza kache yenda chahadi Singo sika ama stick around Harukunu kunda moyerane
Unasikia hicho kitu Sunday Alinsanyo anasema radio. Unasikia miondoko yenyewe?
Nasikia miondoko hiyo kama sio miondoko ya mchezo, ni miondoko kutoka kule nchini Rwanda ama kwa hakika wanafanya vitu kwa kweli hawa vijana kama unafikiri.
Inachuna vizuri sana.
Wanapiga vitu.
Mwaka ukiwa mpya inachuna vizuri vile
hivyo.
Na ni kwa kiashiria kamili kwamba wakati wa jicho kumulika umefika. Na jicho linamulika nini leo?
Ni kweli kabisa kama hao. Katika jicho letu leo kama hao tunaangalia hali ilivyo hasa katika masuala ya mapenzi na mahusiano ambayo pengine yanaweza kukupeleka kwenye matatizo. Rahab Freddy anamulika masaibu inayotokea kutokana na mapenzi na mahusiano, wengine hata kupelekea kama au kujimaliza kimaisha. Hebu tumsikilize.
Heri ya mwaka mpya wa 2023. Karibu kwa mara nyingine kwenye jicho letu. Mimi ni Rahab Freddy. Kwa mwaka uliopita 2022 tumeshuhudia mivutano ya wapenzi, wengine wa kawaida lakini wengine hadi wanandoa, wakivutana hapa na pale na kusababisha madhara makubwa, wengine mmoja kumuua mwingine ama kumjeruhi ama pengine mmoja kumuua mwenzake na yeye pia kujimaliza kujiua. Hayo ni madhara ya mivurugano hiyo iliyotokea kwa mwaka huo uliopita. Na kwa mwaka huu jicho linaanza kuangaza swala hilo hilo, mbali na madhara hayo ya kutoana uhai ama kujeruhiwa, madhara gani mengine kiafya hujitokeza hapa? Ninaye daktari Katanta Simwanza ambaye anatupitisha katika hilo.
Pande zote mbili, kwa mvulana hata msichana. Kwa sababu migogoro wakati mwingine hupelekea watu kufanya maamuzi yasiyokuwa sahihi. Na watu wanapofanya maamuzi yasiyokuwa sahihi yanaweza kupelekea mtu akapata matatizo ya kiafya. Na labda tuongelee katika migogoro hii, mara nyingi utakuta mtu huyu anakuwa amepata kitu tunasema ni kama hasira. Hasa hasira inapotokea, mfano kibaolojia, hasira inapokuwa imezidi sana inaweza kupelekea mtu huyu akapata vidonda vya tumbo kwa namna moja au nyingine. Lakini vile vile migogoro inapotokea inapelekea watu hawa wanakuwa na ile tendency ya kuchukiana. Tunasema ni phobia, wanakuwa na kuchukiana, kutokupenda kuonana kwa namna moja au nyingine. Inaweza pia kupelekea tena tatizo la kiafya, mfano kama vile depression au tatizo la kisaikolojia. Labda tutazame katika mtazamo mwingine. Watu hawa labda walikuwa katika mahusiano, na tena labda ni mahusiano ya kingono. Lakini sasa wamepata mifarakano, wamegongana, hawataki tena. Sasa utakuta mtu mwingine ili amkomeshe mwenzake, labda anaweza kuamua sasa kwenda kuanzisha mahusiano mengine yasiyokuwa sahihi ili kumkomoa mwenzake. Na kwa kufanya hivyo kuna uwezekano mkubwa sana akapata maambukizi ya virusi vya nini, ya ukimwi, au akapata maambukizi ya magonjwa yatokanayo na kufanya ngono.
Shukrani daktari Katanta Simwanza kwa kushiriki nasi hapa. Jicho letu ndio linatia nanga. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Nakwambia VOA Express, mambo yanakwenda vizuri. Asante sana kwa sababu ya jicho hilo, ikiwa Ijumaa. Rahab Freddy akiashiria kamili tena, wakati umefika wa ngoma ndani ya VOA Express, na ni kitu kipya kabisa hot.
Sasa kama wewe hebu niambie, kitu kipya kabisa cha Harmonize akiwa na nani?
Kitu kizito kabisa, mnakaa mwenyewe kwanza watu wajisikilizie.
Na watu hichi kitu wamekizungumzia sana kama hao.
Wanasemaje? Wanasemaje kutokana na mwanadada huyu, wanasemaje?
Tutaongea baada ya muziki, au sio?
Haya basi, tupate kitu.
Tupate kitu wote alafu tutazungumza baada hapo.
Unda komi na jionea vipwe. hata wakisema maneno ni bure. Mananyani alionage kundule, wanachotaka tuachane usurure. Watu cheke kiko wapi? Ujana una mengi na mengine na mimi nimefanya. Siwezi danganya nishamaliza. Ila lompaga moyo au tunze basa liugawanya. Ona nilihanya ikaniumiza. We unanijali, unanivumilia. I will take care wote. I will tumikwe wote moja kifa kesho. Ya umulkul hali unanipenda. I will take care wote. I will tumikwe wote moja kifa kesho. Mame ukiondoka tabaki na nani? Ukibaki tondoka na nani? Siwe yeah. Mama ukiongeza nitajinene pea. Unavunigombeza na kuona unakea. Itia tujapendeza wanatufokea. Mia don't care, donisha kolea. Kipofu nishaona mwezi. Vurugu vurugu siwezi. Leo sinza kesho kinyerezi. Maramezi ujana una mengi na mengi na mini mefanya. Siwezi danganya nishamaliza. Ila lompaga moyo au tunze basa liugawanya. Ona nilihanya ikaniumiza. We unanijali, unanivumilia. I will take care wote. I will tuzikwe wote moja kifa kesho. Ya umulkul hali unanipenda. I will take care wote.
Nakwambia safi sana, lakini Sande, navyoona video za sasa zimekuwa ni hatari sana. Yani video zenyewe zinavyotokea na jamaa huyu Harmonize, unajua kwamba kuna mambo ambayo yamekuwa kiendelea kwa siku kadhaa ambazo zimepita, kuachana na demu wake yule wa awali, tena hapa ameangusha kibao kipya na demu mwingine. Wakati mwingine inakuwa kuna mjadala, ni kiki au inakuwaje? Kwa sababu mambo tu yanapotokea tena ngoma inaangushwa, inakuwaje? Ni kiki au nini?
Ni kweli kabisa, na wengi walikuwa kiuliza maswali mazito, hasa mashabiki wa Harmonize wanasema wamekuwa kiuliza maswali mazito kuona hii video ikionyesha kama vile wako kwenye mapenzi mazito. Lakini wengi watakwambia basi hii ni video tu, wewe unafikiri nini? Lakini hata hivyo wengi walioona video hiyo wanasema kwamba wana wasiwasi, kwa sababu msanii huyu kama unaofahamu mpenzi wake wa zamani ameachana naye. Sasa inakuwaje kwenye hii video anakuwa hivi? Sasa labda huyu ndio mpya au ni vipi?
Lakini muona ngoma inatokea tu wakati huo huo.
Ehe, sasa hapo inakuwa maswali ndio mengi kuliko majibu.
Haya basi, tunaachia wasanii wenyewe, lakini kwa kweli amefanya kazi nzuri. Harmonize ni kijana mwenye kipaji kweli kweli, na anainua bendera ya muziki wa Afrika inapepea kimataifa.
Bila shaka,
moja kwa moja nafikiri tunaye Liberty Adede. Liberty Adede, karibu mwaka mpya, natumai kwamba umeruka vizuri. Kwa mara kwanza umeingia ndani ya VOA Express, hebu angusha vitu vizito vizito kuhusiana na burudani na pia masuala ya sporti. Karibu sana Adede,
na heri ya mwaka mpya Adede.
Asante sana nyote wawili, nashukuru Mungu ametuvusha salamin na tuko wazima. Bado niko magharibi mwa Kenya, lakini tufuatilia mambo yanapokwenda. Kufikia wiki ijayo mimi nitakuwa nimedunda katika pwani ya Kenya kama kawaida, kurejelea jukumu za kuhabarisha wana Afrika Mashariki kutoka VOA. Na kama kawaida kila Ijumaa huko ni wakati wa burudani na michezo. Tunaangazia nini kinafanyika katika viwanja mbalimbali na katika kumbi mbalimbali za burudani. Tuangazie mechi za ligi ya KPL soka nchini Kenya. Baada ya marufuku ya FIFA kuondolewa, mechi zinaendelea. Timu ya Kariobangi Shark itakuwa inacheza siku ya Jumapili na Police FC na Mega Homeboys. Post Rangers tukutana na Gor Mahia. AFC Leopards tukutana na Bidco United. Mechi hizi zote siku ya Jumapili. Tusker iko kileleni mwa jadwali Kenya na alama 18, Nzoia Sugar alama 16, nafasi ya pili, nafasi ya tatu Kakamega Homeboys na alama 12. Timu kongwe katika ligi ya Kenya Gor Mahia na AFC ziko nafasi ya 7 na 8 ikiwa na alama 18 mtawalia. Hayo ni katika masuala ya soka. Kwenye wale watu wanapenda kuhakikisha kwamba wanatunza afya zao, mjini Mombasa hapo kesho siku ya Jumamosi tarehe 7 itakuwa ni zamu ya wale watakuwa wanafanya inaitwa Mombasa Walk Movement. Watakuwa wanafanya matembezi kutokea Mombasa katika eneo ufukwe wa Jumeirah Beachfront na watafanya kutembea hadi Nyali Bridge, hadi Sabasaba, hadi Makupa, hadi uwanja wa ndege mjini Mombasa. Hiyo ikiwa ni mwendo wa kilomita 15. Hii ni kuweka afya. Sijui Omari na Harrison, baada ya kujipigilia manyama yenye wakati hii wa sherehe, sijui kama mmeanza mazoezi, mjiweke salama
ama mazoezi hapa ni watu wa mazoezi. Mazoezi hapa ni kila siku, mzee wa kazi.
Haya, tuingie katika burudani bwana. Kocha wa zamani wa timu ya Chelsea ambayo inataabika sana katika ligi ya Uingereza, najua mashabiki wapendi kusikia hili, Thomas Tuchel yuko Kenya, yuko kwenye ziara, amekuja kujipumzisha baada ya kutimuliwa kutoka Chelsea. Bado hajaingilia masuala ya soka, lakini anajipumzisha, hii ikiwa ni taifa lake la pili Afrika. Majuma kadhaa ameonekana Cape Town kule Afrika Kusini, ambapo kumekuwa kijiachia. Wiki hii hapo jana alionekana maeneo ya Kilifi, pwani ya Kenya, akiwa anajivinjari na kujistarehesha, akiwa ni kujipatia tu mapumzisho, huku ikiwa kuna fununu zinasema kwamba anakuja kuchukua timu za Afrika kuziongoza kwa ajili ya kufuzu kwa michuano ya AFCON na World Cup. Lakini hayo tu ni fununu, jamaa amekuja kujituliza,
jamaa amekuja kula bata. Asante
sana. Mambo yanafanyika,
nasema jamaa amekuja kula bata.
Si unajua mateso ya Chelsea, yamesumbuka akatimuliwa, alizozikusanya basi ni wakati wa kuzitumia.
Bila shaka.
Tuangalia mambo ya burudani Ijumaa hii, pale Mombasa katika hiyo ni hoteli ya kitalii inayofahamika kama Reef Hotel, kwenye Moonshine bar, hapo kutafanyika burudani la twerking. Wale wanapenda kunengua mauno, basi utakuwa ni kuna burudani la kukata na shoka, na basi wale ambao wana uwezo wa kufanya yale mambo, Shomari, najua mambo yako haya.
Hapana. Haya bwana.
Asante sana Liberty ya Dede kwa kweli, na karibu tena kwenye mwaka mpya VOA. Sasa tunapokaribia kumaliza VOA, tunaangalia swali letu ambalo tuliuliza: je, ni sahihi jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwazuia waandishi wa habari kufuatilia mchakato wa amani DRC?
Bila shaka
majibu ni mengi sana ambayo yamemwagika. Na muona Elof Bukuhi anasema sio sahihi bwana, kwa nini kumzuia mwandishi wa habari kutekeleza jukumu lake? Frank Mugeni anasema yuko DRC Goma, anasema wanajeshi hao ni kama MONUSCO tu, sisi wa Kongomani tumeshavamiwa tu, iliyo maana tujiunge na wazalendo tu bila ile Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Bila shaka.
Ijode Bakole anasema wajichunguze wenyewe, kwani shetani ana muda wake wa kupitishana haya.
Haya, na kama haraka haraka tu kwenye mitandao ya kijamii wanaotamba ni washabiki wa Chelsea, wamesikitika sana kufungwa bao moja kwa bila na Man City hapo jana. Na washabiki wa Man City wanasema sasa mambo yamekaa vizuri kwa ajili yao kukamilisha kwenda juu pale, kutaka kuondoka na ile kombe tena kwa mara nyingine. Kwa tutaendelea kushuhudia mambo yanavyoendelea huko. Bila shaka Kamau.
Lingine ambalo limetanda sana ni swala la mkanganyiko au mvutano ulioko ndani ya bunge la wawakilishi hapa Marekani. Mvutano ukiwa umeingia siku ya tatu wa kutafuta spika wa bunge, na kura zinakataa kutosha. Mchakato ukiwa bado unatazamwa, ili wa Marekani wakisubiri na ulimwengu kujua spika wa bunge ni atakayekuwa nani. McCarthy na yule McCarthy ambaye anakaribia kupata tena anakosa. Na basi kule kuna mjadala mkali wa masharti na kugeuza za masharti, na hali ya vuta ni kuvuta inaendelea kisiasa hapa Marekani.
Bila kusahau ajali ya basi kule nchini Uganda, watu 16 wamepoteza maisha yao maeneo ya barabara ya Kampala Gulu Highway. Mpaka hivi sasa Uganda wanasema imeangalia na kushuhudia ajali zikiongezeka, na hapa watu 21 wengine wamejeruhiwa. Kwa hiyo ni swala ambalo kule Uganda kwa hakika linasikitisha wengi. Mambo yalikuwa yanaendelea ya kupata ajali, na tunajiuliza ni kwa nini hizi ajali zimekuwa zinaongezeka kama hasa katika eneo hili na maeneo mengine ya Afrika Mashariki kama sivyo.
Kweli kabisa, ni mambo ambayo kweli yanasikitisha, tukiwapa pole walioadhirika kutokana na ajali hizo, na pia kutokana na mauaji mengi ambayo pia yameendelea kutangazwa kutoka sehemu mbali mbali za ulimwengu. Basi kutoka hapa Washington DC, jina langu Harrison Kamau, na tumekuwa naye Sunday Shomari, tukikutakia kila laheri popote ulipo ikiwa Ijumaa, pia vile vile tukikutakia weekend njema yenye utulivu kutoka hapa Washington DC kwa VOA Express. Upande wa pili, haya, producer wetu Saida Hamdun anasema pia kwa heri. Kwa heri ya kuonana. Yeah.
na ukumuka ushezi tunofanya gami nawe mwinda kumi na kionea vipweza ata wakisema maneno ni bure mana nyani aliona kikundule wanachotaka tuachane usurule watu cheke kikoa.